Ұлдың көже болғыш үш дедімер. Навуходан осыр деп Вавилон хан, беді үжен мейдір болғыш, доразы үш мейдір алдың көже шұтқұтқыш. Оны дейірі орғылажынға тұрғызық қарын дұжағын. Он ханның айты ішкіні білі чарлақчы тыңзадыр мінча дейді. Тыңнаңыр, бүгі чонныр, аймақтар болғыш түрел бөліктер. Труба, Эдиски, Лимби, Чадаган, Чанзы, Кенгирге. Бо бүгі көкжімінін тыңнап қағысалла, Навуқада Носар ханның тұрғызық бағаны алдын көжейгі черге чедір мөгейіп, кейіп түжерсілер. Мөгейбес болғыш, кейіп түшпес кежіні, чалын оттық соғы жә кейір оқтаптар. Хал дейлернің бірезі ханға. Анияқ иудейлер, Седрах, Мисах болғаш Авденағы олар. Силерні тыңдавайн. Силернің бұрғаныңарға параан болбайн. Силернің тұрғысық баан алдын көжеңірге мөгейбен тұрарлардыр, деп хоп медей жедірген. Инжан, Навуходан осыр ажық келенгнеш. Седрах, Мисах болғаш Авденағы оларны еккейірін айтқаш. Оларға мінжа дейін. Бірі вес көжейге мөгейбес болзыңырза, топ торан, чалын оттық суғы жа кейір оқтаттырар сілер. Анжан қандық бұрған сілеріні мен қолымдан адырып шыдарыл. А олар қаңға, бестің параан болып чөрір бұрғаныңыз, суғының одындан да, сілерінің қолыңардан да, бесті адырып шыдавас деппе. Бірі вес, адырып албас та болза. Дөмейлі хан, билеу алыңыр. Силернің бұрғанларыңарға параан болбас біз. Силернің тұрғызық баан алдын көжеңірге да мөгейбес біз, деп қарыланыр. Оны тыңнаш, ажық қылықтанған науқадан осыр, бодының шерінің ең шырақ дайыншыларыңға чағырға білбес иудейлеріні күлеш, қызыдыр одан суғы жә кейір оқтаптарын тұжағын. Үш иудей олды күлеш, суғы жә кейір оқтақпан. Суғыны ана адазындан, чейді қаттап изедір одақпан болғаш. Ане қолдарыны суғы жә кейір оқтап тұрған ұлысты чалбыш өлір чекпен. Отче топтап көргеш, Навуходан осыр қайғай беріп тұра қалаш, бодының чөвілікшілерінге. Біз суғы жә үш күліглік ане қол кейір оқтақпан болғай біз, амен от ортызында хосту қылашташ тұрар қан қадық төрт кежіні көріп тұрмен. Төрт туғар кеже бұрғаның бір оғынға дөмейдір дейін. Хан суғуға жәдік білгіш, Седрах, Мисах болға Шавденағу, деді өрікі бұрғаның чалжалары. Он үнік білгіш, мен жә жәдік келіңір, деп қайғырған. Демгілері чалбыштық оттан үнік бейіп жәді бергенір. Оларға от хора жәдірбейінін олыс шөпті көріп баған. Баштарының дүгі өртенмейін. Еді көбі бүдін. Олардан өрттенгізік чыт безін келбес болған. Инжан Навуходан осыр, Седрах, Мисах болғаш Авденағының бұрғаныңға алдар. Оң чорытқан темдіктері үндір ұлық. Оң қылған қайғамчық чүйілдері күштік. Оң қаңына ашқыны мөңге бұжық. Оң ерге чағырғазы бүгі салғалдар қырында тұрар, дейін. Хан, Седрах, Мисах болғаш Авденағыны Вавилон жерге депшідік баң.